Book 2
24
Встреча.
Таким.
Ты опоздал на автобус.
Ты ку автобусы?
Я тебя полчаса ждал.
Të kam pritur një gjysmë ore.
У тебя нет с собой мобильника?
Ske celular me vete?
В следующий раз будь пунктуальной.
Herën tjetër, i korrekt.
В следующий раз возьми такси.
Herën tjetër merr një taksi.
В следующий раз возьми с собой зонт.
Herën tjetër merr një çadër me vete.
Завтра я свободен.
Nesër kam pushim.
Давай завтра встретимся.
А до të takohemi nesër?
Сожалею, но завтра я не могу.
Më vjen keq, nesër s'mundem.
У тебя есть планы на эти выходные?
A ke ndonjë plan këtë fundjavë?
Или ты уже с кем-то договорился?
Apo ke lënë tashmë ndonjë takim?
Я предлагаю встретиться на выходных.
Propozoj të takohemi në fundjavë.
Может, организуем пикник?
A shkojmë për piknik?
Может, поедем на пляж?
A shkojmë në plazh?
Может, поедем в горы?
A shkojmë në mal?
Я встречу тебя у офиса.
Po vi të të marr në zyrë.
Я встречу тебя у дома.
Po vi të të marr në shtëpi.
Я встречу тебя на автобусной остановке.
Po vi të të marr te stacioni i autobusit.